Blaðsíða 46. Vesturland. Náttúra. Vesturland liggur frá Hvalfjarðarbotni, vestur Snæfellsnes og vestur í Dali til Gilsfjarðar. Það má allt eins skipta landshlutanum í þrennt, Borgarfjörð og grösugar uppsveitir hans, Snæfellsnes með sínum tignarlega jökli og hina grónu og hlýlegu sveit Dali. Náttúran á þessu svæði er mjög fjölbreytt. Þarna má finna mýrar og votlendi, skóa, hraun, jarðhita, vatnsmiklar ár og fossa, fjöll og jökla inn til landsins svo eitthvað sé nefnt. Í Skorradal er langt og mjótt stöðuvatn og í Reykholtsdal eru rjúkandi hverir eins og nafndalsins gefur til kynna. Borgarfjörður. Borgarfjörður gengur inn úr Faxaflóa. Þar sem Hvítá rennur til sjávar stendur Borgarnes. Yfir fjörðin liggur hringvegurinn Borgarfjarðarbrú. Upp á Borgarfirði er mikið undirlendi, grösugar sveitir og því mikið landbúnað. Þaðan liggja svo nokkrir jökulsornir dalir upp til fjalla. Austan við þá taka við jöklar og hálendið. Norðurárdal liggur þjóðvegurinn norður yfir heiðar til Akureyrar. Vinstra megin og síðunni er ljósmynd sem sýnir Baulu í Borgarfirði. Deildartunguhver. Í Borgarfirði er Deildartunguhver, vatnsmesti hver á Íslandi og í Evrópu. Vatnið úr honum er meðal annars notað til að hita húsin í Borgarnesi og Akranesi. Hann er einnig notaður til að hita upp gróðurhús. Á hverri sekúndu kemur heilt baðkar af 100 gráðu heitu vatni upp úr hvernum. Þar hefur verið opnuð náttúrulaug sem kallast krauma. Neðst á síðunni eru tvö hugtök útskýrð. Uppsveitir er byggð sem liggur í efri hluta sveitar. Hringvegurinn eða þjóðvegur 1 liggur Ísland og tengir alla landshluta fyrir utan Vestfirði og Hálendið. Hringvegurinn er 1332 kílómetrar.